Tällainen otsikko jotenkin valikoitu kuin tossu vai taistelija, ja se on ainakin nyt tällä kertaa sellainen, olisi se voinut olla vaikka, että nössö vai sankari tai jotain muita, mutta nämä molemmat alkoi teillä ja rimmas sen takia. Mä uskon, että jokainen meistä sydämessään haluaa olla se taistelija. Ja ehkä tällainen otsikko saattoi kuitenkin, riippuen vähän minkälaisin silmälasein sitä katso, niin tuoda sellaista syyllistävää oloa, että aina meitä syyllistetään tai jotain vastaavaa. Mutta nyt kyllä näkökulma, mä haluan sen tuoda sellaisena, että mä en ole ketään syyllistämässä, vaan rohkaisemassa. Seuraava diakuva kertoo siitä, että me lähdetään vähän niin kuin toisenlaisesta näkökulmasta. Tässä ei olekaan nimilista tai tällainen ansiolista, että teet näin, näin ja näin, niin sitten sä olet mies. Vaan lähdetään miettimään, millaiseksi Jumala on luonut meidän sydämemme. Minkälaisia ominaisuuksia sieltä löytyy. Millainen pikkupoika on aidoimmillaan. Millaisia me oltiin silloin, kun me oltiin aivan pikkukavereita. Ja mä uskon, että sieltä löytyy jotain sellaista oleellista, mikä ei ole niin kuin jäänyt kätköksiin kaiken maailman juttujen alle. Ja siinä on jotain sellaista, mitä me ei niin kuin silloin peitelty. Se on jännä, miten poika siinä pihapiirissään leikkii vähän eri tavalla kuin tyttö. Se etsii ne vaaranpaikat, se etsii ne katonharjat, ne korkeat puut, ne korkeat kivet. Ja se tykkää löytää sellaisia seikkailupaikkoja. Seikkaileminen on yksi sellainen, mistä pojat tykkää. Mä muistan meidän Joonas ja Otto, kun oli pieniä ja oltiin kerran eräällä aika pitkällä retkellä ja me eksyttiin siellä. Mutta se oli niistä tosi kivaa. Mä en ollut ihan varma kaikina jo, että oliko se kivaa, mutta niistä se oli kivaa. Ja sitten ne aina välillä niin kun sanoi, että hei, että mennään taas eksymään. Siinä oli sitä seikkailun tuntua. Sitten poikien leikit siinä pihapiirissä, niin helposti sieltä löytyy erilaisia aseita. Se mielikuvitus kyllä keksii. Siellä on miekkaa ja keihästä. Teknisen työn tunnilla, niin jos vähänkin antaa lupaa pojille tehdä oman vapaa-valinnaisen työn, niin hyvin äkkiä syntyy miekkoja. Ja mä muistan, itse kun olin sellainen joku 6-7-vuotias, niin kaverin kanssa leikittiin keihäillä ja oltiin vähän inkkareita ja 2 metrin päästä heitin sitä ossia otsaan. Ihan silmien väliin. Ja sitten vasta niin kun tärähti tajuntaan, että tässä olisi voinut käydä jotain. Mutta että nämä sotaleikit, niin ne on niin kun jotenkin hyvin luontaisia poikamaisia juttuja. Ja leikit, jossa kukaan ei kuole, niin ne on ihan hölmöjä. Mutta ne on niin kun tällaista harjoittelua tulevaa tehtävää, tulevaa elämää varten. Ja sitten myöhemmin saattaa olla just tällainen tilanne, että me ollaan niitä ritareita ja meidän tavoitteena on pelastaa se prinsessa sieltä tornista. Mutta kun siinä on matkalla hirvittävä määrä ohdakkeita ja se hirvittävä lohikäärme, niin me tarvitaan taistelutaitoa. Me tarvitaan näkyä siitä, mitä me tehdään, ja perään antamattomuutta. Ja vaikka tämä satu ritarista ja prinsessa ruususesta on niin kuin kaunis satu vaan, mutta siihen on jotenkin kiteytynyt jotain aika oleellista ja jotain tällaisia niin kuin isoja totuuksia miehestä ja naisesta, maskuliinisuudesta ja feminiinisuudesta. Ja mä kohta laitan jotain, mitä mä oon ajatellut, että miehen sydämeen on Jumala luonut. Niin tämä on niinku tavallaan sellainen mun lista. Voi olla, että te haluatte lisätä siihen jotain. Siinä on, mä oon laittanut sitten rinnakkain vielä niitä ominaisuuksia, mitä mä oon niinku uskon, että naisen sydämeen Jumala on luonut. Ja ne on aika erilaisia. Mutta ennen kuin mä laitan tämän, niin mä haluan sanoa sen, että ne on yhtä arvokkaita ominaisuuksia Jumalan silmissä. Ja molemmat kuvastaa Jumalan ominaisuuksia. Tässä on siis vasemmalla nämä miehiset maskuliiniset ominaisuudet. Siellä on ritari, soturi ja seikkailija. Ne on tavallaan niin kuin niitä tämän homman yläotsikoita. Ja siihen sitten liittyy voimaa, vahvuutta, joka on ennen kaikkea tällaista sisäistä voimaa, sisäistä laatua. Nimittäin mä oon kyllä nähnyt monenlaisia miehiä myös tällaisissa miesten tapahtumissa ja seminaareissa. Ja huomannut sen, että ne raamit ei ratkaisekaan sitä asiaa. Saattaa olla tosi raamikas mies, mutta sisäisesti ei. Niin kuin yksi kaveri sanoi, että hänellä on kyllä kaikki nämä maskuliiniset ulkoiset tunnusmerkit olemassa, mutta hän on sisäisesti kuin haavan lehti. Ja sitten on nähnyt niin kuin ulkoisesti aika vaatimattomia miehiä, mutta siellä onkin sisäisesti jotain sellaista voimaa ja ryhtiä. Ja sitä niin kuin suurin piirtein ihmetteli, että mistä se oikein on tullut. Ja se on niin kuin mahdollista, ja mä uskon, että Jumala on laittanut niitä meidän sisimpäämme, mutta ne on ehkä jäänyt vaan kutsumatta esiin jossain vaiheessa, jolloin ne piti kutsua esiin. Tai ne on jopa nitistetty, ja niitä on halveksittu niin, että me ollaan vetäydytty. Siihen kuuluu rohkeus, siihen kuuluu lujuus. Joosualle Jumala sanoi monta kertaa, että ole luja ja rohkea, älä pelkää, äläkä lannistu. Vihollinen yrittää meitä pelotella ja lannistaa, ja aika paljon on Suomen maassakin onnistunut siinä. Mutta se, mitä meidän sydämiin on Jumala istuttanut, niin se on lujuutta ja rohkeutta, ja sen Jumala haluaa kutsua esiin, jos se on jäänyt kutsumatta. Siihen kuuluu aloitteellisuus, joka tarkoittaa sitä, että siellä on takana tällainen päämäärätietoisuus, mihin pyritään. Ja se niin kuin oli tällainen asia, joka mulla oli aika lailla hukassa. Mä olin niin kuin jotenkin vetäytynyt, saanut näpeilleni jossain vaiheessa niin, että mä vetäydyin, koska mä en halunnut sellaista jatkuvaa näpeille saamista. Mä en halunnut tulla nujerretuksi. Mieluummin vetäydyin. Ja se näkyy aika paljon tässä aloitteellisuudessa. Mieluummin vähän peesasin, että kattelin, että miten muut ajattelee ja mihin tämä homma lähtee menemään. Ja sitten mä niin kuin sanoin, että okei, tehdään vaan niin, se kuulostaa ihan hyvältä. Vastuullisuus. Se on jotain sellaista, että ongelmien tulle, niin ei lähdetäkään liukenemaan takavasemmalle, vaan ryhdistäydytään ja otetaan vastuu siitä tilanteesta. Maskuliinisuuteen kuuluu tämä perheen elämän lähteenä oleminen. Tämä monta kertaa suomalaisissa perheissä on niin, että mies ei olekaan se perheen tavallaan niin kuin keskus ja lähde, vaan se on siellä sivulla seurailee ja katselee, että miten tämä elämä pyörii. Vaan Jumala haluaa, että me ollaan miehinä sen perheen lähteitä. Me niin kuin esimerkiksi, kun poikia kasvatetaan, niin me kutsutaan esiin se maskuliinisuus sieltä. Ja siinä se isän rooli on ihan ratkaisevan tärkeä. Maskuliinisuutta ei nainen pysty kutsumaan esiin. Sen pystyy kutsumaan vain mies. Ja jos sitä ei ole kutsuttu esiin, niin siihen tarvitaan maskuliinista seuraa, siihen tarvitaan Jumalaa. Jumala haluaa kutsua sen esiin. Tytön kasvattamisessakin niin se isän rooli on älyttömän tärkeä. Se feminiinisyystä täytyy kutsua esiin. Ja niin kuin kerran yksi mies tällaisessa tapahtumassa, niin jälkikäteen siinä jälkikeskustelussa totesi, että niin, monta kertaa me tehdään se virhe, että me ei kutsuta sitä feminiinisyyttä esiin, niin kuin tuossa on tuossa oikeanpuolemaisessa listassa, niin siellä on tämä kauneus. Jokainen prinsessa haluaa, että hänen kauneutensa nähdään ja oikein kutsutaan esiin. Ja oikein niin kuin nälkäinen ja janoinen siihen, että se kutsuttaisiin esiin. Ja sitten kun jos isä ei ole sitä kutsunutkaan esiin, niin sitten hän lähtee etsimään sitä kadunkulmasta. Ja sitten jossain vaiheessa käy vielä niin onnettomasti, että hän on suurin piirtein keneltä tahansa kerjäämässä sitä kauneuden tunnustusta ja on valmis kenen tahansa syliin. Ja sitten sen sijaan, että isä olisi aikanaan kutsunut sen kauneuden esiin, niin sitten hän haukkuu huoraksi. Että siinä on kaksinkertainen laiminlyönti ja tosi rankkoja laiminlyöntejä. Eli tämä tällainen taistelu hyvän puolesta. Sitten jostain syystä nyt tämä lista on vähän venähtänyt niin, että sieltä puuttuu tämä riskinottaja, jonka mä olin myös laittanut sinne. Se liittyy tähän seikkailuhaluun ja mä uskon, että meillä on Jumalassa valtavan upeat seikkailut, jos me uskallamme lähteä siihen. Ja Jumala haluaa rohkaista meitä lähtemään siihen. Tämä prinsessapuoli, mä oon ottanut sen siihen sen takia, että tässä syntyy tämä oikeanlainen kontrasti, nimittäin terve maskuliinisuus voi hyvin oikeastaan vain yhteydessä terveen feminiinisyyden kanssa. Ja siellä on tämä kauneus on yksi tosi keskeinen asia, myös tämä romantiikka. Ne on sellaisia, joita Jumala on erityisesti istuttanut naisen sydämeen. Ja ne täytyy myös osata kutsua esiin. Ja mulla on ollut ainakin tässä opettelun paikka, että mä oon niin kuin antanut tilaa omassa perheessä sille, omalle vaimolle, ja oppinut, hei, tämä on upea juttu, eikä vähätellyt niin kuin perinteisesti, että ei mitään tarvitse. Vaan että hei, että kauneus on Jumalan lahja, ja sä oot kaunis ja sä oot upea. Ja se on niin kuin ollut upea löytö. Siellä on romantiikka, siellä on lämpö ja pehmeys, kiintymys, tunne, ihmissuhteet. Luo uutta elämää, siellä on kuuntelemisen taito, siellä on tämä turvallisuuden kaipuu. Kaikkia näitä on tässä feminiinisessä puolessa. Mutta tämä, mitä mä uskon, että Jumala on sijoittanut ja luonut jokaisen miehen sydämeen, niin se on niin kuin ollut mulle ja mä uskon monille sellaisille niin sanotuille kilteille miehille niin kuin aivan ilosanomaa. Että mä saan olla mies, mulla on lupa olla mies. Ja mä oikein saan niin kuin hakeutua siihen, että Jumala kutsuu esiin ne ominaisuudet, jotka hän minuun istutti. Mitä sä ajattelette? Millaisia ominaisuuksia sun sydämeen on istutettu? Haluatteko te lisätä jotain tähän? Kyllä, kyllä. Kyllä se varmaan on se tietty kiintymyksen tunne oltava maskuliinisella ritarillakin, kun se lähtee sen prinsessan pelastamaan ja herättää sen uinuvassa tilassa olevan kauneuden sillä suudelmallaan, niin se on oltava tietysti siellä, mutta se ei ole ehkä niin ominainen piirre, niin kuin taas naisilla tulisi olla. Ja tämä nyt tietysti on sellainen juttu, että suomalaisessa yhteiskunnassa niin monta kertaa tuntuu, että monet miehet on ominut vähän liian paljon näitä feminiinisia ominaisuuksia ja sitten taas monet naiset vähän liian paljon näitä maskuliinisia ominaisuuksia. ja se synnyttää sitten tällaista sekaannusta ja ristiriitojakin. Eli mä uskon, että sydämeen näitä on kätketty, ja mä oikeastaan niin kun tahallaan vielä painotan tätä sanaa sydän, koska mä uskon, että sieltä elämä lähtee, niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu puhuu tosi paljon sydämestä. Mä karkein arvion katselin isosta Raamatun tietosanakirjasta, että siellä on 900-1000 kertaa puhuttu sydämestä. Ja tässä joitakin vuosia sitten niin kuulin tällaisesta sydänkirurgien, tällaisessa, se oli joku tällainen maailmanlaajuinen kongressi. Siellä julkaistiin tällainen tutkimus, jossa oli niin kuin havaittu ja löydetty uusia asioita, tai oikeastaan ne oli vanhoja, mutta että kun ei niillä oltu osattu tehdä mitään, niin ne oli jäänyt hyllylle. Sellainen asia, että siellä sydämessäkin on samantyyppistä solukkoa kuin aivoissa, ja näiden aivojen ja sydämen välillä vahva yhteys. Ja oli mitattu herkillä mittareilla sitä säteilyä, mikä aivoista lähtee, niin sydämen kohdalta se oli vielä 10 kertaa voimakkaampaa. Ja mä uskon, että siellä ihan oikeasti on syvimmät ajatukset meistä itsestämme. Se on vaan niin, että me länsimaalaiset ollaan niitä ainoita tässä maailmassa, jotka kuvitellaan, että me ajatellaan vain aivoillamme. Mutta mä uskon, että sydämessä on tosi paljon sitä oleellista, mitä meissä on. Me on vaan suljettu se tietyllä tavalla vähän niin kuin pois pelistä. Ja mä uskon, että Jumala haluaa niin kuin avata meille tätäkin puolta meistä. Psykologiassa puhutaan alitajunnasta, mutta mä uskon, että voidaan ihan hyvin puhua sydämestä. Miten se miehen itsetunto syntyy? Se on mun mielestä nyt aika tärkeä asia, ja mä lyhyesti puutun siihen. Tässä on 2 sisäkkäin olevaa kehää, ja se sisempi on annettu itsetunto ja ulompi on ansaittu itsetunto. Ja tämä annettu itsetunto on niin kuin täällä syvemmällä meidän sisimmässä. Se on niin kuin tällainen, mikä me saadaan hyvin varhaisessa vaiheessa. Se oikeastaan alkaa jo kohdussa ja sitten ihan ensimmäiset elinvuodet, jolloin me niin kuin peilataan itseämme meidän vanhemmistamme ja peilataan, aletaan ajattelemaan itsestämme niin kuin meistä ajatellaan. Ja 2 sellaista oikein niin kuin tosi isoa megakysymystä siinä vaiheessa on, mihin me niin kuin oikein imuroidaan ja haravoidaan aktiivisesti sitä vastausta, että olenko minä tärkeä ja rakastetaanko minua. Ne on niin kuin ihan sellaiset simppelin tuntuiset yksinkertaiset kysymykset, mutta ne on niin kuin ihan koko maailman kaikkeutta järisyttäviä kysymyksiä. Ja Jumala asetti meidän omat vanhemmat tavallaan niin kuin edustajikseen välittämään näihin kysymyksiin erittäin voimakkaat myönteiset vastaukset. Koska se on ratkaisevan tärkeää ihmisen elämän kannalta. Ja sen takia myös vihollinen, joka tietää tämän asian tärkeyden, niin se pyrkii mahdollisimman paljon haavoittamaan ihmiselämää mahdollisimman varhain. Ja pyrkii saamaan tilanteen, jossa me aletaan ajattelemaan itsestämme negatiivisesti. Ja silloin, kun me ajatellaan itsestämme negatiivisesti, me aletaan uskoa valheita itsestämme. Ja vihollinen pyrkii siis saamaan erilaisten vahingollisten sanojen ja tekojen kautta ja erilaisten laiminlyöntien kautta, esimerkiksi hylkäämisten kautta, meille sen valheen, että me ei olla arvokkaita, me ei olla rakastettuja. Mulla itsellä on sellainen esimerkki siitä, että kun mä olin 2,5-vuotias, mun vanhemmat lähti tosi pitkälle matkalle, oli parin kuukauden reissussa, ja mä olin sitten sen aikaa mun isovanhempien hoidossa, joita mä en niin kovin hyvin edes tuntenut, kun hyvin harvoin tavattiin. Ja tämä oli mulle tällainen tiedollinen asia hyvin pitkään, kunnes sitten kerran eräässä tällaisessa avioliittoseminaarin iltarukouskokouksessa, niin se yhtäkkiä jotenkin tuli eläväksi mulle. Mä olin miettinyt sitä, että miksi mulla on tunteet jotenkin jäässä. Ja siinä sitten rukoiltiin mun puolesta, kaksi miestä rukoili mun puolesta. Ja se oli hyvin voimakas se hetki niin, että mä oikein niin kuin kaaduin siihen lattialle. Ja siinä he jatkoivat rukoilemista ja tällä toisella miehellä tuli tällainen ajatus, ja mä uskon, että ne oli ihan tällaisia Jumalan antamia ajatuksia. Sanoi, että hän kokee, että paljon vihaa nousee mun sisimmästä. Ja siinä hetkessä mä en pystynyt sitä kyllä nyt oikein käsittämään. Mä ihmettelin, että miten se voi sanoa tollaisen asian, että mähän on yksi maailman rauhaa rakastavimpia kavereita, että eihän toi voi pitää paikkansa. Mutta sitten tuli yhtäkkiä mieleen tämä juttu, miten mut oli jätetty 2,5 vuoden ikäisenä suurin piirtein. Niin kuin mä tajusin, että hei, että, ja mä sanoin siinä hetkessä sen niin kuin ääneen näille. Ja kun mä olin saanut sen sanottua, niin mä niin kuin purskahin itkemään ihan sellaista lohdutonta itkua. Ja tajusin, että se niin kuin, se paljasti mulle, että se ei ollutkaan mikään pikkujuttu sille 2,5-vuotiaalle Makelle, vaan se oli niin kuin älyttömän rankka juttu. Eli ne ihmiset, joihin mä olin kiintynyt, yhtäkkiä hylkäsi ja jätti mut. Ja se oli niin kuin sellainen, että se, mä olin varmasti erittäin loukkaantunut siitä. Mä olin varmasti sellainen, että se niin kuin, mä rakensin suojamuurit ympärille. Vähän niin kuin turrutin itteni. Ja se sellainen, niin kuin Seppo Jokinen sanoi, että tällainen hylkääminen aiheuttaa aina vihareaktion. Ja mitä nuorempana se tapahtuu, niin sen voimakkaampi se on. Eli suojamuurit ja vihareaktio, vihaa. Mutta toisaalta myös sitä, että sen jälkeen, niin kuin, että mä en halua kiintyä, mä en halua kokea tällaista kipua enää. Mun täytyy varautua, ettei vaan pääse tapahtumaan tällaista tilannetta toistamiseen. Ja mä uskon, että sen seuraukset oli näkyvissä sitten meidän avioliitossa myöhemmin. Mä olin sellainen rauhanrakentaja ja mieluummin niin kuin vähän, että katsotaan, miten tämä nyt menisi rauhallisesti ja että mitä sä ajattelet, että tämä asia hoidetaan, niin tehdään mieluummin silleen. Ja se johti tilanteeseen, joka myöhemmin oli tosi epämiellyttävä meille molemmille. Se oli vähän niin kuin äiti-poikasuhde, joka tuntuu minusta nyt vähän niin kuin tunnustettunakin aika nöyryttävältä. Mutta se oli totuus siihen aikaan. Eli tämä hylkääminen tai tällaiset, ne tuo niin kuin tietyt haavat meidän sisimpään ja tietyt valheet, me omaksutaan itsestämme. Jumala haluaisi, että me välitetään lapsillemme sitä Jumalan hyväksyntää ja rakkautta. Ja siinä on niin kuin tavallaan kolme sellaista peruskanavaa. Katse, kosketus ja keskustelu. Paljon rakkaita katseita. Paljon syliä, koskettelua. Paljon puhetta, sen rakkauden välittämistä. Koska ihan jo pelkkä olemassaolo pitäisi saada tällaista iloa aikaa, mutta valitettavasti se ei ole tässä maassa kovinkaan usein näin, vaan paljon on sitä kirousta, paljon on sellaista väkivaltaa ja sulkeutuneisuutta ja masennusta, joka niin kuin tavallaan periytyy helposti sukupolvelta toiselle. Okei, sitten tässä on tämä ansaittu itsetunto, joka on tämä seuraava tai ulompi kehä. Ja se on niin kuin tämmöinen, joka me pikkuhiljaa opitaan omilla tekemisillämme ansaitsemaan. Ja välillä tuntuu, että mitä suurempia ne haavat on tuolla annetussa itsetunnossa, niin sen suurempi se tarve on tälle ansaitulle itsetunnolle. Me halutaan niin kuin ansaita tämä olemassaolon oikeus ja halutaan ansaita rakkaus. Ja kaikkein yleisimpiä näitä keinoja ansaita on sitten kaikki tällainen niin kuin menestyminen koulussa ja yliopistossa ja saada kaikenlaisia titteleitä ja, tai urheilussa menestyminen tai materialistisella puolella, että saadaan autoja ja kaikkea muuta, joka niin kuin synnyttää sitä maskuliinista tunnusmerkistöä tai kovisroolit. Se voi olla, ja ihan varmasti jokaisen helvetin enkelinkin sisimmässä on se pehmeä, haavoittunut sisin, mutta sen ympärille on täytynyt rakentaa kova kuori, ettei se haavoittuminen enää voi tapahtua uudestaan. Podaus voi olla vimmattua, että saisi sitä hyväksyntää, saisi sitä arvostusta, mita kaipaa. Sarasvuo on sanonut, että meillä kaikilla menestyjillä on omat haavamme. Hän niin kuin oli omassa elämässään, hän on menestynyt mies, mutta hän on tunnistanut, että siellä on taustalla sellainen vähän niin kuin driving force, joka vie eteenpäin ja on koko ajan se halu näyttää, että ei ole huono ja arvoton. On tarve saada se rakkaus, jota ei saanut. Ja siellä sisällä on tavallaan niin kuin sellainen jäytävä valhe siitä, että mä kuitenkaan kelpaa enkä riitä. Sitten tämä seuraava dia, siinä on siis nämä kaksi, mutta nyt sitten sinne annetun itsetunnon sisälle mä oon laittanut Jumalan antama itsetunto. Eli nyt kuva näyttää tällaiselta silloin, kun ihminen ottaa ja mies ottaa elämäänsä Jumalan. Ja se perustuu henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalaan, läheiseen suhteeseen Jeesukseen. Et se ei ole mikään sellainen persoonaton armo, vaan että se on niin kuin, samalla tavalla kuin oli suhde vanhempiin, niin nyt on se suora suhde Jumalaan. Ja Jumala haluaa korjata niitä vammoja, niitä haavoja, mitä on tullut. Jumala haluaa sanoa, että sinä olet arvokas, minä rakastan sinua. Jumala haluaa puhua totuutta meidän sisimmälle niin, että ne valheet, joita me uskottiin, niin alkaa väistyä. Ja mä uskon, että tämä on ihan hengellinen tapahtuma. Se on hengellinen kokemus. Muuten, se, jos se jää tänne päänupin tasolle, niin se ei kanna sitä hedelmää, mitä mä uskon, että Jumala haluaa synnyttää meissä. Jumala haluaa kutsua siellä sydämessä olevat ominaisuudet, ne maskuliiniset ominaisuudet esiin, jotka hän sinne loi. Ja haluaa sanoa, että sinä olet leijona, sinä et ole mikään hiiri, jos on uskonut sellaisen valheen, että mä oon vaan tällainen, ei minusta ole mihinkään. Yksi, mikä suomalaisessa perimässä kulkee, on tämä tällainen vääränlainen nöyryys. Eli pelätään sellaista niin kuin oikeaakin asioiden tunnistamista, koska ylpeyden pelko on niin raju. Kun ylpeyshän on sitä, että okei, tämä on, jos mä aloitan siitä päästä, että oikeanlainen nöyryys on sitä, että mä näen kaiken sen realistisesti, mitkä Jumala on minulle antanut ja luonut. Kaikki ne ominaisuudet, näen ne ja annan niistä kunnia Jumalalle. Se on nöyryyttä. Ylpeyttä on se, että mä otan niistä kunnian itselleni. Mutta sitten tämä vääränlainen nöyryys on sitä, minkä vihollinen haluaa helposti meihin ujuttaa, että ei minusta ole mihinkään, eikä Jumalakaan pysty minua käyttämään. Se on niin kuin sellainen valhe, josta Jumala haluaa vapauttaa. Jumala pystyy käyttämään jokaista. Jumala pystyy tekemään jokaisesta sen sankarin, jonka hän alun perin suunnitteli sinusta ja minusta. Ja Jumala haluaa valaa meihin sitä lujuutta ja rohkeutta, niin kuin Joosuaan. Johannes 10:10 sanoi, että varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä on oikein niin kuin, että meidän tulee valita se elämä. Meidän tulee valita tulevaisuus ja toivo Jeesuksessa. Mä olin omassa elämässä yhdessä vaiheessa sellaisessa tilanteessa, että mä olin masentunut. Ja mä en niin kuin nähnyt toivoa. Vihollinen oli onnistunut saattaa mut sellaiseen pimeyteen, että yhden kerran mä, niin kuin, se ei ollut korvin kuultava ääni, vaan se oli mun sisälle tullut ääni, joka Me en usein kuule tällaisia. Se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun tällä tavalla selkeästi kuulin, että sinä tulet epäonnistumaan. Ja silloin mä tajusin, että tämä ääni ei ollut kyllä Jumalasta. Se on ihan varma. Mä tajusin, että tämä oli vihollisesta. Ja se oli niin kuin sellainen herätys mulle, että mä tajusin, että mä haluan tästä pimeydestä ulos. Ja myöhemmin niin mä tajusin, että kun mä olin siinä masennuksessa niin oikein, niin mä olin niin kuin ruvennut toivomaan, että oi, jospa joutuisin johonkin onnettomuuteen tai johonkin ja kuolisin ja pääsisin pois tästä. Tällainen kuoleman toivominen, niin se oli niin kuin ihan vihollisesta. Ja mä tajusin, että kun mä irtisanouduin kuoleman hengestä, niin mä pääsin vapaaksi tästä. Ja mä valitsin Jeesuksen nimessä tulevaisuuden ja toivon. Mä kuulin yhden sellaisen raamattutunnin ihan siitä, että toivo ei olekaan semmoinen, joka tulee ja menee, ja mä en voi sille mitään, vaan että sen voi valita Jeesuksen nimessä. Ja anteeksi antaminen ja tällainen tuomitsevan, syyttelevän mielenlaadun pois lykkääminen, niin se on yksi tärkeä asia tässä. Ja antaa Jumalan rakastaa itseään ihan tuonne sydämeen saakka, niin Jumala alkaa nostaa esiin niitä upeita ominaisuuksia, jotka hän on meihin luonut. Ja kun ne alkaa nousta, niin on upeaa olla mies. On upeaa olla Jumalan kuva. Ja hänen välikappaleensa taistelussa hyvän puolesta pahaa vastaan. Jumala haluaa tehdä meistä sotureita, sotasankareita. Toisessa Mooseksen kirjassa niin sanotaan, että Jumala itse on soturi. Hän on Jahve. Ja Jumala haluaa antaa meille näitä soturin varusteita. Efesolaiskirjan 6. luvussa on tämä sotavarustus. Ja siellä on tämä muistutus, että meillä ei ole sota ihmisiä vastaan, vaan näitä pimeyden voimia vastaan. Ja siinä me tarvitaan sitä Joosualle annettua kehotusta, ole luja, ole rohkea. Ja kun se tulee Jumalalta, niin se on erityisen voimakas, koska ne on Jumalan sanoja. Ja tämä maskuliinisuus, mä heitän vielä takaisin näitä maskuliinisia ominaisuuksia, niin se voi olla tavallaan sellainen luvattu maa monelle meistä, niin kuin Joosualle Israel oli luvattu maa, joka piti mennä vallottamaan. Jumala haluaa, että me vallotetaan antamalla hänelle tilaa ja näille ominaisuuksille se tila, minkä Jumala on suunnitellut, niin että meistä tulee hänen sotureitaan. Ja me päästään niihin mandaatteihin, niihin hengellisiin tehtäviin, jotka hän on meille varannut. Me voidaan kulkea niissä edeltä valmistetuissa teoissa, jotka hän on meille tehnyt. Me voidaan löytää se tavallaan hengellinen pappeus omassa perheessämme, niin että me ollaan niin kuin sellaisia suojaavia, sen perheen tukihenkilö, joka suojaa ja varjelee. Ja mä uskon, että Jumala haluaa sen tehdä nimenomaan rukouksen kautta. Hän haluaa tehdä meille rukouksen maailman eläväksi ja todelliseksi. Mä oon oikeastaan tässä viimeisen vuoden ajan, niin mä oon usein niin kuin kiittänyt Jeesuksen verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta maailman saastutuksesta, kaikesta vihollisen vaikutuksesta. Ja niin kuin vanhassa testamentissa papit uhras verta aamuin illoin, niin mä oon halunnut oikein kiittää Jeesuksen verestä aamuin illoin. Ja musta se on ollut upea asia. Mä oon halunnut sillä tavalla suojata myös koko mun omaa perhettä. Ja mä uskon, että se on mun erittäin tärkeä tehtävä. Ja mä uskon, että meidän vaimot, ne todella on iloissaan, jos me otetaan tällainen paikkamme siinä perheessä. Tulee vaan mieleen, kun Päivi Lipponen teki kirjan, jossa oli niin kuin otsikkona Ero ja naiset, ja ne siitä niin kuin huokuu tämä tällainen, että kuinka monta kertaa nainen otti eron nimenomaan sen takia, että kun ne miehet oli niin nössöjä. Kyllä ne naiset, ne on halunnut mennä ritarin kanssa naimisiin eikä nössön kanssa. Ja ne haluaa, että se ritari ottaa sen ritarin paikan. Ja silloin nainen saa puhjeta kukkaan siihen kauneuteen ja saa kokea sen turvallisuuden, joka on niin kuin hirveän oleellista naiselle. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tehdä meistä sellaisia sotureita, jotka vapauttaa tämän kansan pimeydestä. Pimeys, mitä se on? Se on syntiä. Ja saatanahan on niin kuin tuomittu tähän pimeyteen. Ja jos meidän elämässä on syntiä, niin silloin saatanalla on tavallaan niin kuin oikeuksia meidän elämään. Sen takia meidän on niin kuin taisteltava tätä syntiä vastaan, hengellistä taistelua. Ja oli vaan mielessä, että jos olisi ollut sellainen kunnon metrinen miekka, niin olisi ollut kiva tuoda se tähän näin taistelusymboliksi tätä syntiä vastaan, tätä pimeyttä vastaan, sitä lohikäärmettä vastaan, joka pyrkii meitä viemään kaikkeen siihen, mikä masentaa meitä, vie synkkyyteen, vie toivottomuuteen. Mutta Jumala on antanut meille tulevaisuuden ja toivon, ja me voidaan valita se. Me voidaan valita se vaikka joka päivä uudestaan. Tulevaisuus ja toivo Jeesuksessa. Me voidaan ikään kuin irtisanoutua kaikesta siitä houkutuksesta, mitä vihollinen pyrkii tuomaan meidän elämään. Haureuden houkutuksista. Ne on miesten niin kuin tavallaan yksi sellainen erittäin iso houkutuskenttä. Sitä tulvii vähän joka tuutista, ja se on ihan systemaattista, se on ihan tarkoitushakusta. Mutta meidän tulee nähdä se ja vastustaa sitä Jeesuksen nimessä. Omassa voimassa me ei pystytä sitä vastustamaan, mutta Jeesuksen nimessä me pystytään vastustamaan sitä. Ja Jeesuksen nimessä me pystytään irtisanoutumaan siitä. Ihan, mä oon useita kertoja irtisanoutunut tällaisesta haureuden hengestä, mutta mä tällaisen yhden lyhyen esimerkin kerron. Oli vuosia sitten tilanne, jossa yksi nainen oli ihan selkeästi ihastunut minuun, ja totta kai se oli imartelevaa ja tuntui mukavalta. Ja toisaalta tiesi, että tämä ei ole oikein, tälle ei voi antaa lupaa, mutta ei niin kuin halunnut tehdä heti selkeää pesäeroa siihen asiaan, vaan antoi sen jatkua. Ja aikansa, kun se oli jatkunut, niin se kävi niin kiusalliseksi, että mä niin kuin eräänä aamuna mä Jeesuksen nimessä sanoin, että mä irtisanoudun sinusta haureuden henki. Ja musta se oli merkillinen juttu. Sen jälkeen ei kertaakaan tullut flirttailevia, ihailevia katseita. Se päättyi siihen kuin seinään. Se oli niin kuin se, että minä irtisanouduin siitä. Minä en antanut sille enää yhtään senttiä lupaa, vaan niin kuin Jeesuksen nimessä hänen voimassaan irtisanouduin siitä. Se oli niin kuin taistelua tätä henkivaltaa vastaan, sitä lohikäärmettä vastaan. Ja Jumala on antanut meille miekan, Jumalan sanan, jonka avulla me voidaan käydä näitä taisteluita. Jaakob 4:7 sanoo, että vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Ja meidän tulee olla tietoisia näistä näkymättömistä voimista. Vaikka täällä Suomen maassa niin se lohikäärmeen taktiikka on se, että se pyrkii piiloutumaan, olemaan mahdollisimman näkymätön. Tuolla Aasiassa, missä mekin vuosia on ollut, niin siellä se oli hyvin näkyvissä oleva ja kaikki ties sen. Mutta täällä se on niin kuin ihan erilainen taktiikka. Meidän tulee olla tietoisia, mutta me ei saa pelätä liikaa, koska Jumalalla on valta yli kaikkien pimeyden voimien. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, kuinka yksi enkeli tuli ja vangitsi saatanan itsensä. Ja se on niin kuin tavallaan helppo juttu, niin kuin oli tuossa Jumala ompi linnamme laulussakin, niin Jumalan edessä hän ei voi mitään. Meidän täytyy vaan ottaa oma paikkamme ja vastustaa kaikkea sitä pimeyttä, sitä syntiä, ja silloin me voimme olla sotureita Jumalan kädessä, ritareita, suojella omaa perhettämme ja valloittaa tämä maa Jeesukselle. Siinä on meillä missio, siinä on meillä seikkailu, siinä on meillä tehtävä, joka ei jätä meidän sydämiä tyhjäksi, vaan me saadaan kokea siinä myös sitä valtavaa tyydytystä ja iloa ja riemua, mitä Pyhässä Hengessä vaan voi kokea. Siihen Jumala on meidät kutsunut, siihen Jumala haluaa meidät nostaa. Hän ei vaadi meitä, syyllistä meitä, vaan hän haluaa nostaa meitä. Kutsua esiin ne valtavat ominaisuudet, jotka hän meidän jokaisen sydämeen istutti.